Бишкекте таңкы саат 8, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио каарман, Азаттык 7 март шаршембиги бүгүнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктардан угасыздар. Эмес алдыдагы жарым саатта. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов кызматтан кеткендиги тууралуу маалымдап, социал-демократтардын партиялык иши менен алектенерин билдирди. Бирок анын кызматтан кетиши ар түрдүү божомолдорго жем таштады.
Өзү ошол эми СДПКнын штабына барып, ошол форумда параллелдүү администрация түзөм деген аракет болуп атат.
Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы аскердик базанын жанында транспорттук учак кырсыкка учураганда орусиялык 39 жоокер набыт кеткенин билдирди.
Курман болгондордун баардыгы орусиялык аскерлер деп маалымдалды.
Эмне үчүн акыркы учурда Бишкектеги башкы драма театрлардын жетекчилери тез-тез алмашып келет? Бул суроого да алдыда кабарчыбыздын макаласынан жооп алабыз. Ушул жана башка жаңылыктар, басма сөзгө баяндама. Маек булардын баардыгы алдыда болмокчу. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Замира Кожобаева айтып турат. Азыр кесиптешим алдыңкы 5 мүнөттө акыркы жаңылыктарды айтып бермекчи. Замира, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Сирияда орусиялык жүк ташыган учак кайрады. Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын Хмеймим аэродромунда кайраган учакта 39 киши бар болгонун билдирди. Анын 26 учагынын бортунда 33 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгон. Алардын баардыгы тең аскер адамдар экени кабарланды. Тергөө комитетинин маалыматы боюнча окуяга кылмыш иши ачылды. Адистер учуу коопсуздугун сакталышын текшеришет. Текебаевдин адвокатынын мүлкү сатыкка коюлат. Мындай өтүнүч менен Алмазбек Атамбаевдин өкүлү сотко кайрылып жатканын Өмүрбек Текебаевдин юристтери Азаттыкка билдиришти. Юрист Канатбек Азиздин Азаттыкка маалымдаганы боюнча бул тууралуу аларга сот аткаруучулар кабарлашкан. Азиздин сөзүнө караганда президенттин өкүлү юрист Талайгүл Токтокунова таандык батирди сатыкка коюуну көздөдү.
Октябрь райондук соту бизге бүт эле айлык маянабызга чейин толугу менен арест коюп салган. А биз ойлогонбуз, мисалы үчүн кечээ күнгө чейин булар мейли силер ошо опровержениени бергиле, а биз баягы акча боюнча, арест боюнча толугу менен артка кайтайлык деп ойлогонбуз. Бирок булар жок, биз силер опровержениени бергиле, бирок акчаны да төлөйсүңөр деген маселе менде калды.
Өмүрбек Текебаевдин юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз сөздөрүнүн укуктарын коргоп берүү өтүнүчү менен улуттар уюмуна жана башка эл аралык уюмдарга кайрылышкан. Башкы прокуратура Талайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиздин Бишкектеги маалымат жыйынында дача суу айылында кулаган учактагы жүк боюнча айткандары президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирет деген арыз менен сотко кайрылган. Айыптоочулар алардан президент майдасына моралдык зыян үчүн 10 миллион сом өндүрүүнү талап кылган. Бардык сот бутактары доону толук канааттандырып, ошондой эле юристтердин маалыма жыйын өткөрүп, учактагы жүктүн Атамбаевке тиешеси жок экенин айтууга милдеттендирген. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматына жаңы жетекчи дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбековдун 6 марттагы жардыгы менен Сагынбек Исмаилов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын башчысы болуп дайындалды. Буйрукка ылайык Сагынбек Исмаилов ошондой эле УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары болуп калат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын мурдагы башчысы Дүйшөнбек Чоткараев 19 февралда өз арызы менен кызматтан кеткен эле. Ага улай эле коррупцияга каршы кызматтагы жетекчилик орундарды ээлеп келген 20га жакын кызматкер иштен алынганы же башка кызматтарга которулганы тууралуу маалымат тараган. Казакстанда абакта жаткан депутат Дамирбек Асылбек уулу саламаттыгына байланыштуу медициналык бөлүккө которулду. Бул тууралуу Казакстандын акыйкатчысы Аскар Шакиров Кыргызстандын омбудсмени Кубат Оторбаевдин катына жазган жообунда билдиргенин аталган мекеменин маалыматка Силмира Мадиева Азаттыкка билдирди.
Казакстандын акыйкатчысы тарабынан келген маалыматка ылайык, Кыргызстандын депутаты Казакстанда кармалган Дамирбек Асылбек уулу Казакстанда тергөө абагынан алыш ден соолугуна байланыштуу медициналык бөлүккө которулган.
Акыйкатчы Кубат Оторбаевдин өтүнүчү менен Аскар Шакиров Казакстандын башкы прокуратурасына кыргызстандык жарандардын укугун сакталышы боюнча так маалымат берүүсүн сурап кайрылган. Кайрылууга ылайык башкы көзөмөл органынын кызматкерлери Алматы шаарында кыргызстандык жарандардын жагдайы менен таанышып, алар менен аңгемелешкен деп айтылат. Түндүк Корея АКШ менен ачык сүйлөшүүгө барууга даяр экенин билдирди. Расмий Сеул Пхеньян эгер АКШ менен Корея жарым аралын өзөктүк куралдан тазалоо боюнча сүйлөшүүлөр уюштурула турган болсо, өзөктүк курал жана ракеталарды сыноону токтотууга макул болгонун да маалымдоду. Ак Үй азырынча бул билдирүүлөр боюнча расмий пикирин билдире элек, деп жазды Америка базы. Түштүк Корея президентинин кеңешчиси Чон Ион шейшембиде маалымдагандай, Түндүк Корея АКШ менен нуклеаризация менен, кечирсе денуклеаризация жана Пхеньян менен Вашингтон мамилесин калыптандыруу маселелери боюнча ачык сүйлөшүүгө барууга даяр экенин билдирген. Кеңешчинин айтымында Пхеньян эгер Түштүк Корея менен согуштук коркунучтар жок кылынса, өзөктүк программанын зарылчылыгы да жок болорун түшүндүрүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп Твиттердеги баракчасында Түндүк Корея менен ыктымал болуучу сүйлөшүүлөр тууралуу маалыматтарды комментарийлеп жатып, көп жылдардан бери бардык кызыктар тараптар олуттуу аракет кылып жатышат деп жазды. Арча Бешикте 15 жаштагы кыз өмүрүнө кол салды. 9 класста окуган кыздын жансыз денеси өз үйүндө асынып алган жеринен табылган. Окуя 6 мартта болгон. Бишкек шаар милициясынын маалымат катчысы Адыл Оморов Назатка билдиргени боюнча учурда суициддин себептери иликтенүүдө. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл башынан бери өз өмүрүн кыйган өспүрүмдөрдүн саны 10 чукулдады. Өткөн жылы түрдүү себептеринен 106 өспүрүм өмүрүн кыйган. Айлыктын көбөйтүүсүн талап кылган өзгөчө кырдылдар министрлигинин кызматкерлерине Чүйдөгү кесиптештери дагы кошулду. Айлык акыны көтөрүү талабын 6 мартта өзгөчө кырдылдар министрлигинин Чүй облустук башкармалыгынын кызматкерлери дагы коюшууда. Атын атагысы келбеген кызматкердин азаттыкка билдиргени боюнча улустун бардык аймактарынан өкүлдөр 6 мартта министрликке келип нааразылыгын билдиришкен. 5 мартта эмгек акыны көтөрүү талабын Бишкек шаарындагы өзгөчө кырдылдар башкармалыгынын кызматкерлери коюп, иш түйшүктүү экенине карабай маяна аздыгына зыяндуулук жана сыр сактоо үчүн кошумча берилүүчү акыларга да ээ болбой жатканына нааразы болушкан. Бул тууралуу кабарды өзгөчө кырдылдар министрлигинин маалымат катчысы Эльмира Шерипова да азаттыкка ырастап, кызматкерлер менен министр Кулатбек Боронов өзү жолугушуп маселелерди чогуу талкуулаганын, алар талап кылган жагдайлардын мыйзамга шайкеш келген учурларын кызматкерлерге түшүндүрүп, жөндүү талаптарды иликтөөгө тапшырган. Бүгүн Бишкекте коопсуздук маселеси талкууланат. Талкууну реформа жана натыйжа үчүн өтүлгөн жарандык бирикме уюштурууда. Ал эми Бириккен Улуттардын иликтөөчүлөрү Орусияны аскерий кылмыштарга айыптады. Булар тууралуу кененирээк кийинки турубузда.
Рахмат Замира, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Интернет желебиздин дареги Азаттык Чекит.org. Мындан башка социалдык түйүндөрдө да барбыз. Бизге жазылып, Азаттык менен акыркы жаңылыктардан кабардар болуп жүрүңүз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда бүгүн 7 мартта күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалбат, Баткен облустарында мезгил менен жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө күндүз +3-8 градус жылуу, суу самырда -5 градустан -10 градуска чейин суук болот экен. Таласта 8 градуска чейин күн жылыйт, Баткенде, Ош жана Жалбат облустарында +8-13, Ысык Көлдө 6-11 градус плюс белгиси менен арында дагы 2-7 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 0-5 градуска чейин суук болот. Бишкекте бүгүн жаан жаайт, батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден 14 метрге жетет. Абанын температурасы Бишкекте күндүз 6-8 градус жылуу болот. Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов кызматтан кеткендиги тууралуу маалымат тарады. Муну президент Сооронбай Жээнбековдун журналисттер менен жолугушуусунда берген комментарийинде да бышыктады. Фарид Ниязовдун кетүү тууралуу бир апта мурда берген арызы коомдук саясий чөйрөдө кызуу талкууланып жатат. Ниязов өзү жергиликтүү агенттиктердин бирине берген маалыматында өзү төрага орун басары болгон КСДПнын иши менен алектенерин билдирди. Бул башкаруучу партияда кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деген суроолорго жем таштады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Фарид Ниязовдун кызматтан кетүү тууралуу арызы бир аптадан бери негизги саясий темага айлангандыгы белгилүү. 6 мартта болсо Ниязовго жакын маалымат каражаты катары айтылып жүргөн агенттиктердин бири президенттик аппараттын жетекчиси кызматынан биротоло кеткендиги тууралуу маалымат таратты. Фарид Ниязов агенттикке берген комментарийинде бул кадамын өзү төрөганын биринчи орун басары милдетин аркалаган социал демократиялык партиянын ишин күчтөө аракети менен байланыштырган. Фарид Ниязовдун кызматтан кетишинин жөн жайы тууралуу Азаттыкка маалымат бере элек. Азырынча Фарид Ниязовду кызматтан бошотуу боюнча президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу да чыга элек. Бирок президент журналисттер менен 6 марттагы бейрасмий жолугушуусунда Ниязовдун арызына комментарий берип, анын чечимин сыйлай тургандыгын билдирди. Мен Фарид Аблизимовичтин чечимин сыйлайм. Бул анын укугу. Кетем деген кишини кармай албайм. Айланамда бул кызматка татыктуу кишилер бар деп билдирген Жээнбеков. Фарид Ниязов коомдук саясий чөйрөдө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири катары, кеткен президент менен азыркы президентти байланыштыруучу фигура катары кабыл алынып келген. Ал президенттик шайлоо агында Сооронбай Жээнбековдун штабын башкарып, кийин анын аппаратын башкарып калган эле. Президент алмашкандан 100 күн өтпөй бийлик пландаган сценарий бузулуп, президенттик аппараттын жетекчиси кызматтан кетип отурат. Кызматтан кеткен Ниязовдун эми социал-демократиялык партиянын ишмердиги менен алектенем деген аргументти жаңы суроолорго жем таштады. Жогорку кеңештин депутаты, социал-демократиялык партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Осмонбек Артыкбаев Ниязовдун партиянын иши менен гана алектенши социал-демократиялык партиянын күчтөнүшүн шарттайт деген пикирде.
Фарид Ниязов бул бир активдүү бир биздин партиянын ишин жүргүзгөн активдүү мүчөлөрүнүн бири да. Негизинен координация кылып тиги көп маселелерди чечип съезддерди өткөрүп анан жана биздин көп маселелер боюнча иш жүргүзөт ал негизиненчи.
Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов Ниязов социал демократиялык партияны күчтөө демилгесинин артында узакка созулган пландар камтылган деп божомолдойт. Байсаловдун айтымында мурдагы президенттин командасы социал демократиялык партия аркылуу чечим кабыл алчу борбор түзүүгө аракеттенүүдө.
Өзү ошол эми СДПКнын штабына барып ошол форумда параллелдүү администрация түзөм, параллелдүү ошол бийлик борборун түзүп анан өкмөт мүчөлөрү болобу, депутаттар болобу ошол жерге каттап анан өзү да активдүү прессага чыгып билдирүүлөр менен чыгып ошол Атамбаевдин позициясын билдирип партия сүйлөп атат, партиянын позициясы мындай деп кандайдыр бир таасир көрсөтөм деген аракет болуп атат.
Анткен менен саясий эксперт Алмазбек Ахматалиев Ниязовдун кызматтан кетүүдөн башка аргасы жок болгондугун айтууда.
Партияга кетип атам деген башка эмнени айтат анан? Башка айтчу деле сөзү жок да. Но бирок мен баянкы окуялардан кийин ойлоп парламентти таркатуу кимге керек деген суроону баарыбыз эле берип көрүшүбүз керек да. Азыр менин оюмча эми баары түшүнүп атабыз да, баары өзүн өзү таркатуу гана жолу калды, туурабы? Башка жол жок. Ал өзүн өзү таркатуу бүгүнкү күндө реально мүмкүнбү? Менин оюмча мүмкүн эмес.
Чынында эле буга чейин парламенттик шайлоонун мөөнөтүнөн мурда өтүшү мүмкүн деген талкуулар болгон эле, бирок акыркы учурда мындай талкуулар басаңдап калды. Ал ортодо Ниязовдун кызматтан кетери дайын болгон соң эми президенттик аппаратты ким жетектейт деген суроо талкууланып, айрым талапкерлердин аттары да атала баштады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы Азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы Азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Орусияда 2011 жылкы милиция кызматынын аталышы андагы президент Дмитрий Медведевдин демилгеси менен полиция кызматына өзгөртүлгөн. Орусиянын ички иштер министрлигиндеги андагы реформанын жыйынтыгы жөнүндөгү орусиялык аскерий жана коомдук ишмер генерал-полковник Леонид Ивашов Азаттыкка маек курду. Учурда Москвадагы геосаясий көйгөйлөр академиясынын президенти менен Лазат Жаныбек кызы маектешти.
Сейчас в Кыргызстане хотят переименовать милицию в полицию, как это делалось 7 лет назад уже.
7 жыл мурда Орусияда милицияны полиция кылып өзгөртүшкөн. Азыр Кыргызстанда да ушуга окшош демилге көтөрүлүп жатат. Орус бийлиги милициянын аталышын алмаштыруу менен эмнеге жетишти?
Господин Медведев и его команда, они ничего разумного, серьезного, стратегического предложить стране не могли.
Дмитрий Медведев жана анын тобу калкка жөндүү, олуттуу жана стратегиялык маанилүү эч нерсе сунуштай алышпады. Ал стратег да, реформатор да эмес. Мындай адамдар адатта активдүү иш аракет көрсөтүү үчүн көчөлөрдүн, метростанциялардын аталыштарын өзгөртө башташат. Анан министрликтер көчөт. Орусияда милицияны полиция деп өзгөртүү чоң чыгашалардан башка эч кандай маанилүү жылыштарга алып келбеди. Коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулук, коррупция менен күрөшүү иштеринде эч кандай өзгөрүү болгон жок. Бул жерде Беларусту жакшы мисал катары алсак болот. Алар аталышын өзгөртпөй эле милициянын ишин алда канча жашыртууга жетишишти. Эгерде кыргыз өкмөтү элге билим берүү, маданият, экономика жана социалдык өнүгүү жактан эч нерсе сунуштай албаса, милициянын аталышын өзгөртүү менен коомчулуктун көңүлүн убактылуу алаксытып турууга гана болот. Бул тартип сактоо органдарындагы чыныгы көйгөйлөрдөн бир аз да болсо оолактатат. Бирок бул убактылуу гана нерсе.
Руководству Кыргызстана нечего больше народу предложить в сфере культуры, науки, образования и экономики. Переименование оно отвлечет внимание системе.
Орусия милицияны өзгөртүш үчүн 2 миллиард рубльга жакын каражат сарптаган айтылган. Көзгө көрүнөрлүк жыйынтык болгон жокпу?
Люди всегда хотят перемен и хотят перемен к лучшему. А лучшее появляется только в развитии.
Адамдар өзгөрүүнү каалайт. Бирок жашынукка өзгөрүү бир гана өнүгүү жолунда мүмкүн. Буга реформа эмес. Этап-этабы менен стратегиялык кадамдар жасалышы керек. Советтик генерал Николай Шолоков милициянын ишин жакшыртууда бир топ жакшы нерселерди жасаган. Милиция жакшы иштеш үчүн алардын социалдык абалын, кызматкерлерди даярдоо иштерин жакшыртуу керек. Башкысы милицияны эл менен жакындатыш керек. Фуражка менен таякчаларды өзгөртүп коюп, биз реформа жасадык деген болбогон нерсе. Орусиялыктар башынан Медведевтин демилгесин ишенбөөчүлүк менен кабыл алган. Реформага үмүт арткандар да болгон. Бирок бул үмүттөр акталган жок. Эч кандай жыйынтык болбоду. Мен ойлойм, акыры Орусияда полиция кайрадан милиция болуп өзгөртүлөт.
Просто переименовать, фуражки поменять и говорить, что мы провели реформу, это неправильно.
Милициянын ишин жакшыртууну эмнеден башташ керек деп ойлойсуз?
Эта служба, она была привлекательной и авторитетной.
Милиция кызматы кадыр бартуу болушу керек. Адам кызматка баратканда ал жакта өзүнүн адис катары өсүү келечегин жана социалдык абалын жакшыртуу мүмкүнчүлүгүн көрүшү керек. Милицияга адамдар айла жоктон кызматка барбаш керек. Турак жай менен камсыздоо, иштин эффективдүүлүгүнө жараша сыйлыктар чегерилип, милиция кызматкерлеринин ишин жакшыртууга өкмөт тарабынан реалдуу шарттар түзүлүшү керек. Орусияда мындай мамлекеттик колдоо боюнча программалар бар, бирок алардын аткарылышы башка кеп. Бирок айта кетиш керек, Орусиянын полициясына бир топ жүк жүктөлгөн.
На улучшение социального положения.
Азыркы кезде тартип сакчыларына заман талаптары кандай?
Ну, конечно, сравнить с тем, что было в советское время и как работала милиция, сегодня нельзя.
Советтик маалдагы милициянын абалы менен бүгүнкү күндү салыштырууга болбойт. Анда тартип сакчыларында мынчалык коррупция болгон эмес. Алардын кылмыштуулук менен күрөшүү иши эффективдүү болчу. Азыр технологиянын өнүгүшү менен милиция кызматкерлерине чакырыктар да күчөдү. Кылмыш бюросу мындай техникалык жаңылыктарды тезирээк көздөштүрөт. Орусия кичине кечигүү менен, бирок акыры бул багытта адистерди даярдоого өттү. Мындай иштер замандын талабына жараша тынымсыз жүргүзүлүп турушу зарыл. Анан албетте, башкысы милиция элге жакын болуп, ортодо ишеним, байланыш жана кызматташтык орнотулушу керек.
Организовывать и курсы переподготовки, и дополнительные занятия, и, конечно, нужно тут же вводить в учебный процесс. Вот здесь нужно реагировать оперативно.
Учурдагы Москвадагы геосаясий көйгөйлөр академиясынын президенти Леонид Ивашов менен Лаззат Жаныбек кызы маектешти. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Сирияда орусиялык жукташыган учак кыйрады. Текебаевдин адвокатынын мүлкү сатыкка коюлат. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматына Сагынбек Исмаилов жетекчи болуп дайындалды. Казакстанда абакта жаткан депутат Дамирбек Асылбек уулунун ден соолугуна байланыштуу медициналык бөлүккө которулду. Түндүк Корея АКШ менен ачык сүйлөшүүгө барууга даяр экенин билдирди. Арчыбешикте 15 жаштагы кыз өз өмүрүнө кол салды. Айлыктын көбөйтүүсүн талап кылган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине чүйдөгү кызматкерлер дагы кошулду. Сиздер таңказаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы аскердик базанын жанынан транспорттук учак кырсыкка учураганда орусиялык 39 жоокер набыт кеткенин билдирди. Москва Сирияда 7 жылдан бери улам келаткан жарандык согушта президент Башар Асадка сезилерлик жардам берүүгө расмий маалыматтарга ылайык 2015 жылдын күзүнөн бери Сирияда орусиялык 40 ашуун жоокер набыт кетти. 9 аскердик учагы дагы керектен чыкты.
Министрлик алдын ала маалыматтарга таянып кабарлагандай, Ан-26 учагы Латакия портунун жанындагы Хмеймим базасына коноордо кулап, 33 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү мерт болду. Курман болгондордун бардыгы орусиялык аскерлер деп маалымдалды. Коргоо мекемесинин расмий өкүлү кырсыкка техникалык мандем алып келген болушу мүмкүн деп билдирди. Анын айтымында Ан-26 аткылоого же башка чабуулга туш болгон эмес. Орусиянын тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Москва Сирияда 7 жылдан бери уланып келаткан жарандык согушта президент Башар Асадка сезилерлик жардам берүүдө. 2015 жылдын күзүндө ава соккуларга тартыла баштаганда Орусиянын колдоосу менен уруш Асадтын пайдасына бурулуп, өкмөттүк күчтөр козголоңчулардын карамагындагы улам бир аймакты кайтарып алууда. Расмий маалыматтарга ылайык, Сирияда орусиялык 40 ашуун жоокер набыт кетти. 9 аскердик учагы керектен чыкты. Ава соккуларды ишке ашырган авиа бөлүктөр сөз болгон Хмеймим базасында жайгаштырылган. Былтыр 12 декабрда Орусия президенти Владимир Путин ал базага күтүүсүз барып, ислам мамлекети экстремисттик тобу талкаланганын айткан эле.
Сирия сохранена как суверенное независимое государство.
Сирия суверендүү, көз карандысыз мамлекет катары сакталып калды. Качкындар үйлөрүнө кайтышууда. Саясий туруктуулукту сактоого шарттар түзүлдү. Эл аралык келишимдерге ылайык Сирияда касташкан тараптарды элдештирүү боюнча Орусиянын борбору иштеп жатат. Тартус менен Хмеймимде түзүлгөн орус базалары туруктуу негизде иштей берет. Эгерде террорчулар кайрадан баш көтөрсө, биз алар элестете албагандай соккурабыз. 2.5 жылда Орусиянын аскер күчтөрү Сириянын аскерлери менен эл аралык террорчулардын тобун талкалады.
Путин ошондой эле орус күчтөрүнүн орчундуу бөлүгү Сириядан чыгарылып кетээринде айткан. Бирок ошол эле декабрдын аягында президент Сириянын Тартус портундагы орус базасын кеңейтүү боюнча келишимди ратификациялаган мыйзамга кол койгон. Бул келишим тескерисинче Тартустагы жана Хмеймим ава базасындагы Орусиянын аскер күчтөрүн көбөйтөт. Өткөн айда болсо Су-25 согуш учагы Идлиб чөлкөмүндө атып түшүрүлгөн. Коргоо министрлиги пилот парашют менен секирип үлгүргөнүн, бирок козголоңчулардын колуна түшпөш үчүн өзүн өзү жардырганын маалымдаган. Хмеймим базасы да бир нече жолу чабуулдарга туш болгон. Былтыр 31 декабрда ошондой кол салуу маалында орусиялык 2 жоокер окко учкан. Январдын башында согушкерлер Хмеймим жана Тартустагы орусиялык деңиз күчтөрүнүн базасына дрондордон сокку урушкан. Айрым маалыматтарга караганда Сирияда орусиялык менчик компанияга жалданып согушуп жүргөн аскерлер да бар, бирок Кремль алардын армияга тиешеси жоктугун растап келатат.
Айнура Жекче кызынын макаласын уктуңуздар. Кийинки жылдарда маданий борборлордун, анын ичинде Бишкектеги башкы драма театрлардын жетекчилери тез-тез алмашып келатат. Ушул жумада Кыргыз улуттук академиялык драма театрына, Орус улуттук драма театрына жана Жаштар театрына жаңы жетекчилер келди. Улуттук театрдын жетекчиси мындан бир жыл мурун эле алмаштырылган болчу. Орун алмашуу олуттуу өзгөрүүлөргө жол ачабы? Зайырбек Ажматов жооп издеди.
Мен кеткеним мындан кийин жакында спектакль чыгардым. Эл жок. Биринчи спектакль 60 билет сатылды, экинчи спектакль премьерный спектакль 20 эле билет сатылды.
Бул Чыңгыз Айтматов атындагы Орус улуттук драма театрынын мурдагы көркөм жетекчиси Нурлан Асанбеков. Ал өзүнүн жумуштан кеткен себебин айтып, бирок бул көрүнүш бир гана кишинин күнөөсү эмес деген пикирин кошумчалады.
Бул кимдин иши? Меникиби? Коюучунуку же директордун ишиби? Биринчиден директордон сураш керек болот. Эмне үчүн мындай антиреклама болуп атат да театрдынчы? Өкмөт деле ушундай жоопко чыгарыш керек да мындай.
Бул жолу жогорудагыдай себептерден улам Нурлан Асанбеков Орус драма театрындагы көркөм жетекчилик кызматынан кетирилсе, Кыргыз академиялык улуттук театрына Асылбек Өзбеков, Жаштар театрына Учур театрынын артисти Жолдошбек Жанжигитов жетекчи болуп дайындалды. Кыргыз улуттук драма театрынын мурдагы жетекчиси бул жумушта бир гана жыл иштеп, жакында кайра эле аталган театрдын көркөм жетекчиси жумушуна которулган Назым Меңдибаевдин айтымында учурда кыргыз театрларынын жана алардын жетекчилеринин иштөө жол жообосу азыркы заманга ылайыктуу эмес.
Мисалы кино жөнүндө мыйзам бар, китепкана жөнүндө мыйзам бар, маданият жөнүндө мыйзам бар, бирок театр искусствосу жөнүндө мыйзам жок. Ошондуктан биз көп учурда мисалы үчүн ошол эле бухгалтерия иштеринде, ошол эле артисттердин күнүмдүк бир күндүк иш пландарын текшерүүдө, бир күндүк айлыктарын белгилөөдө биз дайыма көп учурда СССРдин убагында нормага барып да калабыз.
Ошол эле учурда ар бир келген жаңы министр жаңыча шыпыруу максатын көздөй турганын белгиледи. Буга чейин өкмөт театр жетекчилери конкурстук негизде тандалып алынарын жар салып келген. Маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Тургунбай Алдакулов бул суроо боюнча мындай дейт.
Конкурстук жобого сунуштар болуп атат, ошон үчүн азыр дагы талкууланып, толук кандуу кабыл алынгандан кийин бул маселеге мына ушул конкурстук негизде кабыл алууга сөзсүз өтөбүз. Бирок азыр убакыт деген күтпөйт экен. Учурда мына ушул дайындалган жетекчилер конкурс жанагы бир жылдык мөөнөткө келишимдик негизде кабыл алынды. Эгерде мына ушул келишимде көрсөтүлгөн талаптарды аткарбаса, ал маселе кайра чечилет. Анан конкурс жарыялангандан кийин бул азыркы иштеп аткан кызматкерлер дагы конкурска катышып, конкурстун элегинен өтүшөт.
Алдакулов ушул тапта театр жетекчилеринин аткара турган милдети жана ишмерлик жолжоосу иштелип жатканын билдирди. Кыргыз улуттук академиялык драма театрына жаңы директор болуп бекиген Асылбек Өзбеков азаттыгын алгысына өзүнүн биринчи жумуш күнүн имараттын там чөтүп жаткан чатырын көрүүдөн баштаганын, алдыда театрдын чарбалык иштерин жакшыртууну максат кыларын айтып берди. Учурда Кыргызстанда 18 мамлекеттик, 10 ашык жеке менчик театр бар, бирок алардын жарымы гана иштеп жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, эми бүгүнкү басылып чыккан гезиттерге серип салууга кезек келип жетти. Сөз Шайлыбек Дүйшеевде.
Бүгүн Багыт майдан жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити президенттин катуу сынынан кийин автожол министрлиги кыймылдай баштаганын, Замира Сыдыкованын дагы бир баласы Баңгизатка шектелип камакка алынганын, улуттук коопсуздук комитети салык жана бажы кызматын текшерип бюджетке 217 миллион сом зыян келтиргенин таап чыкканын, РСК банктын айрым кызматкерлери 5 жыл бою 32 миллион сом уурдаганын, жогорку сотко талапкерлигин койгон 6 сотко каршы болгондор көп болуп атканын, жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети юстиция министри Уран Ахметов менен мамлекеттик миграция кызматынын жетекчиси Медетбек Айдаралиевди кызматтан алууну премьер министрге сунуш кылганын, жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз маданият ишмерлерине наам берүү боюнча кашкайган калыс сөзүн айтканын жана башка кабарларды таратты. Барат Байаракеевдин макаласы чийирек кылым бир орус чиновник да кыргызча сүйлөбөй койду деген ат менен жарык көрдү. Аталган гезит Кыргызстандын аскер уюмдары Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдогонун, кыргыз эл баатыры академик Мамбет Мамакеевдин менин сөзүм эл сөзү деген ат менен жарык көрдү. Марс Эсенбековдун Араке чагайдын айбанчылыктары деген макаласы басылып, автор анысында Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин филология факультетинин окутуучусу Аскар Медетов дегендин жинди суунун айынан чыккан адамчыдагы жоруктарын, кафедрадагы жаңыдан төрөгөн окутуучу эжейди балаңдын ДНКсын текшерүү керек деп сай сөөгүн сыздатканын, Араке чагайдын студенттердин жатаканасына барып алып чаң салган жана башка толгон жоруктарын окурмандарга баяндап берди. Багыттын жаңы санынан ошондой эле теле алып баруучу Назира Бердигулова карылар үйүндөгү апаларды барып куттуктаганын, жазуучулар Залкар Саманбековдун ак сүйүүбүзгө арбак жолтой кылып деген баянын жана Барат Байаракеевдин мен сага өлүм алып келем аттуу повестинин уландысын Дем спорт комплексинин кожоюну Иманбек Көкөевдин маегин окуйсуздар. Майдан гезити аялзатын эртеңки майрамы менен куттуктап, Кыргызстанда сот адилеттүүлүгүн орнотууга Сооронбай Жээнбековдун күчү жетеби деген баш тема менен ачып, бул боюнча айрым жарандардын ойлоруна орун берди. Айтылуу коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев пикирин мындайча билдирди. Сооронбай Жээнбеков таза иштеген азчылык менен гана калды. Мамлекеттик кызматкерлер, жогорку кеңештин кээ бир депутаттары коррупцияга белчесинен батты. Жогорку сотто отургандардын көбү шылуундукка, уурулукка малынып калган. Булардын баары миң баш тубажыдар болуп кетти. Жээнбеков өзү жалгыз ал коррупционерлерди тукум курут кыла албайт. Коррупцияга каршы улуттук кыймыл бардык аймактарда уланышы керек деп. Майдан андан ары Роза Отунбаева сот камакка алынган Боркеев тууралуу бешлик рубрикасында сөз кылды. Коомдук ишмер саясат талдоочу Сабыр Мухамбетов Фарит Ниязов күндүз жаңы президенттин, түнкүсүн экс президенттин астында жүргөндөн тажап кетүүгө аргасыз болду деп маек берсе, мурдагы депутат Асия Сасыкбаева Роза Отунбаеваны колдойм, күчтүү оппозиция болмоюн өнүгү болбойт деп маек берди. Укук коргоочу Качкын Булатовдун маеги башка мамлекеттерде митингде ат аталган министрлер отставкага кетет деп аталса, алдан тайган Кайыпберген макаласы АКШдагы кожоюнга үй бүлөсү менен карыштар болгон Замира Сыдыкова эми кантер экен деп аталды. Кыргыз билим берүү академиясынын профессору, белгилүү педагог окумуштуу Советбек Байгазиевдин глобалдашуунун дүйнөлүк геосаясий күчтөрдүн агрессивдүү арааны жана кыргыз урухунун хан теңир тоосу деген макаласы тартууланды. Дагы башка макалаларды сайттан окуңуздар. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү кесиптерди бизге таң атпай баракса берген үчүн Шайлыбек Дүйшевке ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо алгачкы жарым саатыбызды мына ушундай берүүлөр менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар, алдыда дагы жарым саат уктуруубуз бар. Кыргызстанда таңкы саат 8:30. Кайрадан эле Ободо Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта 2013 жылдан тарта Кыргызстанда биологиялык активдүү кошулмаларды медициналык жайларда жарнамалап, дарыгерлер же мед кызматкерлердин сатуусуна тыюу салынган. Ошентсе да кадимки дарылардан бир нече эсе кымбат бат бизнеси Кыргызстанда эбегейсиз кулачын жайып, миллиондогон сумма көмүскө да айланууда. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул жагдай иликтөөгө алынды. Ал эми уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө жазуучу Олжобай Шакирдин кош канат аңгемесине кайрылабыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач акыркы жаңылыктарды угууга чакырам жана кесиптешим Замира Кожобаевага микрофонду узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Сирияда орусиялык жүк ташыган учак кыйрады. Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын Хмеймим аэродромунда кыйраган учакта 39 киши бар болгонун билдирди. Ан 26 учагынын бортунда 33 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгон. Алардын бардыгы тең аскер адамдар экени кабарланды. Тергөө комитетинин маалыматы боюнча окуяганын үстүнөн кылмыш иши ачылды. Адистер учуу коопсуздугунун сакталышын текшеришет. Буга чейин коргоо министрлиги кыйраган учакта 32 киши болгонун маалымдаган. Министрлик Ан 26 учагы асып түшүрүлбөгөн техникалык себептен улам кырсыкка кабылганын ырастады. Текебаевдин адвокатынын мүлкү сатыкка коюлат. Мындай өтүнүч менен Алмазбек Атамбаевдин өкүлү сотко кайрылып жатканын Өмүрбек Текебаевдин юристтери маалымдашты. Юрист Канатбек Азиздин азаттыкка билдиргени боюнча бул тууралуу аларга сот аткаруучулар кабарлашкан. Азиздин сөзүнө караганда президенттин өкүлү юрист Талайгүл Токтоконова таандык батирди сатыкка коюуну көздөдү. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматына жаңы жетекчи дайындалды. Президент Сооронбай Жээнбековдун 6 марттагы жардыгы менен Сагынбек Исмаилов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси болуп дайындалды. Буйрукка ылайык Сагынбек Исмаилов УКМК төрагасынын биринчи орун басары да болуп калат. Бул тууралуу президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы күрөш кызматынын мурдагы жетекчиси Дүйшөнбек Чоткораев 19 февралда өз арызы менен кызматтан кеткен эле. Казакстанда абакта жаткан депутат Тамирбек Асылбек уулу ден соолугуна байланыштуу медициналык бөлүккө которулду. Бул тууралуу Казакстандын акыйкатчысы Аскар Шакиров Кыргызстандын омбудсмени Кытай Кубат Отурбаевдин катына жазган жообунда билдиргенин аталган мекеменин маалымат катчысы Эльмира Мадиева азаттыкка билдирди. Анын айтымында дагы камалгандагы эки кыргызстандык жаран Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадиловдун акыбалдары жакшы деп айтылган. Акыйкатчы Кубат Отурбаевдин өтүнүчү менен Аскар Шакиров Казакстандын башкы прокуратурасына кыргызстандык жарандардын укугунун сакталышы боюнча так маалымат берүүсүн сурап кайрылган. Буга ылайык башкы көзөмөл органдын кызматкерлери Алматы шаарында кыргызстандык жарандардын жагдайы менен таанышып, алар менен аңгемелешкен деп айтылат маалыматта. Түндүк Корея АКШ менен ачык сүйлөшүүгө барууга даяр экенин билдирди. Расмий Сеул Пхеньян эгер АКШ менен Корея жарым аралын өздүктүк куралдан тазалоо боюнча сүйлөшүүлөр уюштурула турган болсо, өздүктүк курал жана аракетлерди сыноону токтотууга макул болгонун да маалымдоду. Ак Үй азырынча бул билдирүүлөр боюнча расмий пикирин билдире элек деп жазды Америка АВАЗы. Түштүк Корея президентинин кеңешчиси Чон Ын Ион шейшембиде маалымдагандай, Түндүк Корея АКШнын денуклеаризация жана Пхеньян менен Вашингтондун мамилесин калыптандыруу маселелери боюнча ачык сүйлөшүүгө барууга даяр экенин билдирген. Арча Бишикте 15 жаштагы кыз өз өмүрүнө кол салды. 9-класста окуган кыздын жансыз денеси өз үйүндө асынып алган жеринен табылган. Окуя 6 мартта болгон. Бишкек шаар милициясынын маалымат катчысы Адыл Умуровдун азаттыкка билдиргени боюнча учурда суициддин себептери иликтенүүдө. Бириккен улуттар Уюмунун иликтөөчүлөрү Орусияны аскерий кылмыштарга айыптады. Украинанын тергөөчүлөрү былтыр Сирияда базарга урулган авиасокууга Орусиянын тиешеси болушу мүмкүн деп тапты. Анда 84 кишинин өмүрү кыйылган. Бириккен улуттар Уюмунун карапайым адамдарга соккурууну аскерий кылмыш деп эсептейт. Сирия боюнча улуттар Уюмунун иликтөөчүлөрүнүн комиссиясы өз баяндамасында Сириядагы жакын тургундардын өлүмү үчүн Орусиянын жоопкерчилигин белгилеп келет. Бүгүн Бишкектеги коопсуздук маселеси талкууга алынат. Талкууну реформа жана тыжоо үчүн аталган жарандык бирикме уюштурууда. Аталган бирикменин өкүлү Айсулуу Аманкызы Азаттыкка билдиргени боюнча тегерек үстөлдө Бишкек шаарынын жашоочулар тарабынан кооптуу деп эсептелген маселелер, аларды чечүүнүн жолдору жөнүндө сөз болот.
Рахмат Замира, дагы көбүрөөк кабарды бизнес айтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Биз уктуруубузда сергек жашоо түрмөмө улантсак, 2013-жылдан тарта Кыргызстанда биологиялык активдүү кошулмаларды медициналык жайларда жарнамалап, дарыгерлер же мед кызматкерлерин сатуусуна тыюу салынган. Ошентсе да кадимки дарылардан бир нечеси кымбат бат бизнеси Кыргызстанда эбегейсиз кулачын жайып, миллиондогон сумма көмүшкө айланууда. Адистер активдүү кошулмалар адамды дарылабай турганын, кээде саламаттыкка чоң сокку ураарын эскертишет. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бул теманы иликтеди.
Кыргызстанда уюлдук маркетинг тарабынан сатылып жаткан биокальций, ар түрдүү майлар, дары-дармек категориясына кирбеген витаминдер соодасында канча акча айланганын, алардын калк саламаттыгына тийгизген оң же терс таасирин изилдеген бир да учур каттала элек. 2013-жылга чейин биологиялык активдүү кошулмалар дары-дармек категориясында элге доктурлар, медкызматкерлер тарабынан кадимкидей сунушталып келген. Кошулмалардын адам саламаттыгына зыянын азыр онколог, гастроэнтерологдор айтышып, аларга каршы чыгышууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин биологиялык активдүү кошулмалар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Кениянын Борбор шаары Найробидеги борборлоштурулган Кениатта ооруканасында соо кишинин баш мээсине операция жасап алган дарыгерлердин окуясы дүйнө коомчулугун таң калтырды. Эки бейтап бир учурда баш оорусу менен ооруканага кайрылып, алардын биринин баш мээсине операция жасалмай болгон. Экинчиси жөн гана дарыланмак. Бирок операция убактысы келгенде дарыгерлер экөөнүн документтерин алмаштырып алышып, соо кишинин баш мээсин ачып алышкан. 2 саат бою анын мээсинен дарт издегенден кийин документтер алмашып кеткенин билишкен. Саламаттык сактоо министри бул окуя боюнча дарыгерлерге карата кылмыш иши козголгонун билдирди. Кениатта ооруканасында бейтаптарды туура эмес дарылоо, опузалоо, сексуалдык ыдык көрсөтүү сыяктуу окуялар көп катталгандыктан калк бул оорукананы жаап, доктурлардын таркатууну талап кылууда. Бели ичи чоң аялдар жүрөк талмасына көбүрөөк чалдыгарын глобалдык саламаттык институту аныктады. Британияда 40 жаштан 69 жашка чейинки 500 000 киши байкоого алынып, алардын ичинде бели жамбашы жоон аялдардын 18% жүрөк талмасына кабылганы билинген. Оксфорд университетине караштуу бул институттун профессору Санни Питерс ички органдарды май басуу, дем алуу, кан айланууну зыянга учуратып, жүрөккө күч келет. Айрыкча аялдардагы май клеткалары жүрөк ооруларын козгойт деген түшүндүрмө берди. Улгайган адамдар дене тарбия көнүгүүлөрүн үзгүлтүксүз аткарса жашоосу узарарын Британиянын спорттук медицина журналы жазды. Атайын байкоого 71 жаштан 92 жашка чейинки 1655 эркек киши катышкан. Алардын ичинен 1274'ün жүрөк кан тамыр оорулары катталган. Аларга бир күндө жок дегенде 40 мүнөт дене тарбия көнүгүүлөрүн аткаруу сунушталган. 6 жылдын ичинде тажрыйбага алынгандардын 194'ү каза болгон. Ушундан улам окумуштуулар кыймылдуу жашоо адам өмүрүн 17% узартат деген тыянак чыгарышты. YouTube аркылуу рак оорусун жашылча жемиш диетасы менен жеңсе болот деп медициналык жардамдан баш тарткан Мари Лопез аттуу аял рактын 4-үнчү стадиясында көз жумду. Алгач эмчек безинин рагы диагнозу коюлганда америкалык Мари Лопез дарылануунун ордуна күнүгө YouTube порталына жашылча жемиштерден жасалган тамактар аркылуу ракты жеңерин баяндаган видео блогдорду коюп баштаган. Анын бул блогдоруна 1 000 000 ашуун киши катталып, залалдуу шишик менен күрөшүнүн бул жолуна кызыккандар көбөйгөн. Бирок Лопездин оорусу күчөп, башка органдарына жайылып, акыры химия радиотерапия алууга мажбур болгон. Американын ракты изилдөө институту калкка ар кандай биологиялык активдүү кошулмалар, диеталардын түрү ракты жеңбестигин эскертип, этият болууга чакырууда. Урматтуу каарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кыргызстанда азыр биологиялык активдүү кошулмаларды же баттарды саткан фирмалардын эсеби жок. Аларды дары катары сунуштаган доктурлар, мед кызматкерлер да четтен чыгат. 2013-жылга чейин өлкө мыйзамдары боюнча баттар дары катары уруксат берилген дүйнөдөгү эң сейрек өлкөлөрдүн бири Кыргызстан болуп келгенин дарыны көзөмөлдөгөн эксперттер белгилешет. Баттар буга чейин көзөмөлсүз, лабораториялык текшерүүсүз, салыксыз Кыргызстанда сатылган. Аларды медициналык кызматкерлер бейтаптарга каалагандай жазып, жарнамалап келишкен. 2013-жылы Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен мындай баш аламандыкты токтотуу үчүн дарыгерлердин, медициналык кызматкерлердин баттарды жарнамалап, оорукана, бетапканаларда аларды сатуусу тыйылган. Ошентсе да эл арасында бат бизнес азыр эбегейсиз кулаш жайды. Аты жөнүн жашырган каарманыбыз бат бизнесинде бир нече жыл жүргөн. Кийин саламаттыгы начарлап, өзү сатып, элге сунуштаган чай, май, витаминдерден пайда чыкпагандан кийин баттардан баш тартууга аргас болгон.
Тиянчигиде жасылган акча төлөп, ипарга да жасылган, сибириски здоровьяга да жасылган. Көтөрүп алып эмелерин сатты деген саттым. Эчтеке майнап деле чыккан жок. Мисалы үчүн былтыр деген дагы эмне эле июнь бирдемке деген Кытайдын бир дагы фирмасы бар эле ошо эле. Ошондойго деген 30,000 төлөп туруп, 33,000 төлөп туруп кирип дарыларын алып, аны ичип атып эле эчтеке деле майнап чыккан жок. Сибирский здоровьянкы деле аябай жакшы деп больницага, кээ бир больницаларга көрүнгөнү барганда өздөрүнүкүнөн сырткары ошондойлорду врачтар өздөрү предлагать этишет. Сибирский здоровьян момундай дарысы жакшы, ипардын момундай айчичек күнчечеги жакшы, тяншинин чайы жакшы, печеньге бунусу жакшы, бөйрөккө мунусу жакшы деп предлагать этишет. Аны эми жакшы болот экен деп алып акчанын көзүнө карабай алып ичесиң дагы жыйынтыгы эч кандай жыйынтык деле жок.
Чүй облусундагы райондордун бирине онколог болуп дайындалган жаш дарыгер Айчүрөк Кожоналиева бат бизнесинин кылтагына илингендердин жана ага 10,000 деген кээде 100,000 деген акчасын алдыргандардын көбү рак оорулары экенин, эң эле аянычтуусу ракты эч кандай биологиялык активдүү кошулма дарылай албастыгын, тескерисинче бейтаптын акыбалын курчутуп жиберерин баса белгиледи.
Я одного больного знаю, моего больного. Его вообще когда-то
менде каттоодо турган бир бейтапка дагы ошол баддарды жарнамалай беришип, андан 40,000 сомдон ашык акчаны шыпырып алышкан. Оорусу аябай күчөп, мага кайрылганда баш мээсиндеги залалдуу шишик сыртына чейин чыгып кеткен экен. Ал бейтап жакындары менен ошол бадды ичсе эле айыгып кетет деп катуу ишенип алыптыр. Ошентип аябай көп акчасын коротушкан. Алардын социалдык абалы деле жакшы эмес эле. Баш мээсиндеги шишиги ошентип өрчүп күчөп кетти. Акыры өлүмгө учурады. Онкологиялык дарттарда залалдуу шишик баттын курамындагы витаминдер менен азыктанары эч ак эле аныкталган. Ушундан улам рак өөрчүп, организмди толук курчап алат. Мисалы, бета-каротин заты рак клеткаларынын өсүшүн шарттайт. Фолий кычкылыда шишикти өстүрөт. Кайра иштетилген D витамини простата безинин рагын өөрчүтүп жиберет. Онкологияда көптөн бери глюкозаны колдонбой калышты. Жөнөкөй эле глюкозаны рак оорулууга айтсак, зыяндуу клеткалардын өсүшүн шарттайбыз.
Из-за того, что самый элементарный глюкоза даём атипичным клеткам расти.
Мындай кошмалардын курамы фармацевтикалык анализге алынбагандыктан гормоналдык уулуу же адам организмин алсыздантуучу химиялык заттар болушу мүмкүн. Дарканалардагы биологиялык активдүү кошмаларда лабораториялык анализден өткөнү тууралуу документ болушу керек. Коопсуздук нормаларына дал келбеген кошмаларды сатуу өлкөдө тыйылган. Улуттук госпиталдын гастроэнтеролог дарыгери Эльвира Кубатбекова бетаптар көп учурда кошмаларды ичип ооруп келгенин жашырарын, аны аныкташ үчүн убакыт талап кылынарын эскертет.
Боордун сезгениши болуп атат, ошол көбүнчөсү сураганда карылган адамдардан ошол баттарды көп ичкен элем деп айткандар көп да. Ошон үчүн биз как официальная медицина катары, врачтар катары биз ошол баттарды ичкенге кеңеш бере албайт элек. Бирок көбүнчөсү ушул кардарлар ошол жөнүндө скрывать этет да. Андан баягы боор аябай катуу сезгени болуп, анализде абдан чоң өзгөрүүлөр болот. Анан биз баягы анализде көргөндө ошо вирустарды отрицать этебиз, башка причиналарды ошо таппай, ошо эмне үчүн боор ушунчалык сезгенгенин, анан ошо туугандарын ичинен, ошо өзүнөн кийин аябай мындай сураганда ичкем деп айткандар болот да. Конечно, ошого чоң каражаттар кеткен болот, айтып беришет. Ошол абдан көп андай учурлар.
Саламаттык сактоо министрлигинин дары дармек боюнча эксперти Бермет Барктабасова кошмалардын соодасын азыр Кыргызстанда көзөмөлдөө системасы өтө алсыз экенин айтып, медициналык жайларда аларды жарнамалоо толук тыйылганы менен баары бир көмүскө соода калк арасында ар түрдүү жолдор менен өнүгүү жолунда экенине кейиди.
Активдүү кошулмалар дарылабайт. Алар оорукана, бейтапканаларда жарнамаланып сунушталбашы керек. Бирок алар азыр кереги жок дарылардан да көбүрөөк жарнамалайт.
карамаланып жатат. Маселен, бизде таасири өтө төмөн айрымдарлар бар. Чындыгында жакшы дарыга жарнаманын деле кереги жок эмеспи? Деги эле дарыны же батты элге үгүттөө эч кандай этикага туура келбейт. Бир да өнүккөн өлкөдө тигил же бул дары биздегидей агрессивдүү жарламаланбайт. Дарыны үгүттөөнүн кереги жок. Качан гана адам ооруп калганда аны ичиши керек. Эгерде диагноз болбосо, эмнеге бирөөлөр сунуштаган дарыны же батты жанталашып чуркап барып сатып алышыңыз керек?
Зачем его бежать и покупать, как там?
Марктавасованын айтымында азыркы тапта бат бизнеси интернет аркылуу өрчүп, анын торуна айленген калктын санын билүү өтө кыйын болууда. Ак халатчандар азыр бат сатуу тыйылса да, аймактардагы жекеменчик бейтапкана ооруканаларды бейтаптын арызы жок көзөмөлдөө өтө кыйын экенин да кошумчалады. Орусияда кошмолордун соодасын ооздуктаган мыйзам да 2013 жылы кабыл алынган. Ага ылайык бардык бат заттары лабораторияда тастыкталган тазалык коопсуздук сертификаттары менен коштолуп, дары каражаты эмес деген эскертме кутусуна чапталышы керек. Кыргызстанда мындай нускама болгону менен соодадагы кошулмалардын канчасы көзөмөлдөн өткөнү белгисиз. Алардын баа саясатында да чектөө жок. Айрым ракты айыктырат же кургак учукту антибиотиксиз дарылайт деген сыяктуу миңдеген баттар азыр эл арасында көзөмөл чектөөсүз эле миңдеген сомдон жүздөгөн доллардык баага сатылып жатканын дарыгерлер айтышууда. Урматтуу каарман, Сирек жашоо түрмө уктуңуз. Аны обогу мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Урматтуу радио урмандар, жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сирияда орусиялык жүк ташыган учак кыйрады. Текебаевдин адвокатынын мүлкү сатыкка коюлат. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматына Сагынбек Исмаилов жаңы жетекчи болуп дайындалды. Казакстанда абакта жаткан депутат Амирбек Асылбек уулунун ден соолугуна байланыштуу медициналык бөлүккө которулду. Арчебешикте 15 жаштагы кыз өз өмүрүнө кол салды. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгын сайтыбыздан кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Биз болсо уктуруубузда башка баяндар менен улан төрөлү. Белгилүү жазуучу Олжобай Шакирдин Кош канат аңгемеси 2012 жылы жазылган чыгармада жаңы кылымга туш келген кыргыз жашоосу, жалгыздыктан тажаган эки кошунанын табышып алышы алдыңкы планга чыккан. Кыргыз аңгемесинин классикасын бул жолку берүүсү Олжобай Шакирдин дал ушул Кош канат аңгемесине арналат.
Оболу окурмандарга китепкөлөрдүн өзгөчө кызыгуусун жараткан аңгеменин сюжетине токтолуп, андан соң чыгарманын маани мазмунуна сыйдырылган автордук идеянын чоо жайын чечмелей кетсек. Адегенде Кош канаттын сюжетин ушунчалык динамикалуу, анда кол менен кармап көрсө болчудай көркөм ынанымдуулугу баамга урунат. Жай саратанда иштен чарчап келген момун акбардын жөн жай тирилиги карагурсакты камп айтуудан башталат. Жазуучу майда турмуш тиричилик деталдарына атайлап басым жасап, үйүндө жалгыз калган момундун абалына токтолот. Болгон ич кийимдери түгөнүп, кийилгендери эски кир жугуч машинанын ичинде үйүлүп жаткан. Аялы жок бой эркектин баары эле үстү башына тыкаңкырабайт. Мына акбар алмаштырып кийгенге ич кийими жок, күзгүнүн алдында турат. Аны дал ушул кийимин таппай турган кезинде кошунасынын келини, Москвага иш издеп кеткенче кабарсыз жоголгон Гафардын келинчеги Мунар көрүп отурбайбы? Ошол Мунар үн элегени.
Чараны колтуктап үйдүн илгичине колун созо берерде көзүнө өн көрүнгөн нерсе учурады. Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Коңшу үйдүн жарыгы күйүп, дырдай жараңаштанып алган эркектин сөлөкөтү көрүндү. Адегенде жүзүн ала качып көзүн жумду. Канчалык коңшу үй тарапты карабаганга аракет кылды. Бирок бир заматта денеси ток өткөндөй дүрдей берди. Шаштысы да кетип калды. Жүрөгү дүк-дүк элеңдеп эки жагын каранат. Жаңгыш деле жок. Коңшу үй тарапка мойнун бураарын буруп алып, жараткандан уялдыбы же өзүнөн өзү уялдыбы, өз бетин чымчыды. Тобо, Кудай сакта, деди ичинен. Адам белгисиз күчкө тез эле алдырабы? Кайрада тиктегиси келди. Күзгүнүн алдындагы бул чуңу чың эркектин керилген денесине сугунартып тиктеген бойдон катты да калды. Бир заматта сезими дүрт жанып, токтоно албачудай алдастап барып өзүн карманды. Жок, жок, деди ичинен. Ушунчага чейин өз эркин бекем карманчу кургур чыдайм деди. Бирок жан темир эмес ко. Чара колунан качан түшүп кеткенин билбейт. Деми кысылып, көөдөнү кар басатып салды. Шырп эткен дабыш чыгарбай, ордунда тура берди. Адегенде көзүнө өн көрүнгөн эркектин жалаңаш денесин эми даанылап тиктегиси келип тиктеди. адам бүйрү бир козголуп алса, акылга да, эркке да баш ийер эмес дей. Жанатан бери камыр жууруйм деген мунар эми бир ордунга тура алсачы, ары басат, бери басат эмне кыларын билбеди. Оюнда бир эле нерсе. Ал нерсени ойлогон сайын өзүн өзү жемелейт. Кайсы бетим менен карадым? Жок. Мен чинди болуп баратамбы? Күбүрөнүп шыбыранып, бешикте тынч уктап жаткан наристесин бир сырт жакты бир карайт. Жок, жок, кайсы бетим калат?
Арзу сезими акыл эсин толук билип алган келин кошунасынын балкасын сурап келет. Кошуналык милдет үчүн гана келген акбар эшикти оңдоого киришет.
Мунар кыйшайган каалганы түз кармап берип, акбар мык какмай болду. Ататындай 2-3 мыкты оозуна тиштеп алган. Келин бир убакта акбардын оозундагы мыктарды «Келин, мен кармап берем» деп бир колуна балка кармап, бир колу менен каалганы түрткөн акбарга жеңилдик кылгысы келди. Колун сунуп акбардын оозундагы мыктарды назик манжалары менен ала берерде эркектин эрдиндеги таноосундагы ысык демди сезди. Анын көптөн бери эркек менен болгон карыш жердей жакындыгы ушул гана. Акбардын ысык деми денесин магдыратып, көзү караңгылашып барып, кулап калчудай сезди өзүн. Каалга жөлөп турган денеси бир убакта акбарга жакындап барып, кокустан соорусу эркектин боюна тиер замат көздөрү жумулуп термиле баштады. Ордунда термилген келиндин алаканындагы мыктар кошо титиреп, ага жер айлан көчөк болуп атканын балка кагып аткан эркек сезген жок. Боюна жакындап келген мунар кулап баратканда гана шап кучактап калды. Кучактап алып, келиндин тирсийген көкүрөгүн ууштап алган олдоксон кыймылынан өзү уялды. Колундагы келиндин денеси улутунуп ыйлаган наристедей өпкөсү өпкөгө тийбей ыйлап ийди. Акбара дегенде келиндин талма оорусу барбы деп жүрөгү болк этип барып, сезим оту жанды. Келин акбардын топчусу бүчүлөнбөгөн дагдайган төшүн аймалап өпкүлөй баштады. Эки албуу дайра бири бирине кошулгандай буркан шаркан кайнаган экөөнүн сезимин токтотор күч жок эле.
Ошентип кошулган эки кошуна аңгемелешкенге өтүшөт. Акбардын аялы Жумакан да Орусияда, ошон үчүн келин сиз экөөбүздүн тагдыр окшош экен да деп армандуу үшкүрүп отурат.
Мунар бешиктеги баланы чечкен кезде ал түз эле ата деп акбарды көздөй тамтың басып жөнөсө болобу? Бул ушинтип эки киши көрсө эле баарын ата дей берет. Атабыз карабай кетип, деди келин биресе жайдары, биресе муңкангандай үн менен. Акбар да өмүрүндө баланын ата деген үнүн биринчи уккандагысы ушул. Ичи элжирей түштү буга. Наристе эч чоо чуркабастан акбардын алдына келип отуруп алды. Баланын моюнунан жыттап өпкөн үйдөгү эркектин караанына мунар ыраазы болгондой узака тиктеди.
Балага мээрими ийген акбар келинди өз үйүнө алып кетүүгө бел байлайт. Бакытты пландоого болбостугун айтып, мындан ары бирге түтүн булатып чогуу жашоого киришет.
Молдуду чакырасызбы? Деди келин. Акбар бир саамга ойлонуп отуруп үн катты. Жок, өз никебизди өзүбүз кыябыз. Бобойтко? Болот. Молдого нике кыйдыргандардын баары эле бактылуу жашап жатыпты. Турмушта нике кыйдыргандын канчасы түбөлүккө бирге жашап атыптыр. Нике адамдын мунабу жеринде. Акбар жүрөк тушуна кол жаңсады. Биздин нике кайып дейт. Экөөбүз түбөлүк никеге ниет кылганыбыз жетет. Деген акбар акчыныга суу толтуруп келип Расулдун колуна сунду. Кана балам, апаң экөөбүздүн никебизге сен гана күбөсүң. Андыктан сен гана никебизди кыясың. Сени наристе дейт. Сенин гана жүрөгүң таза. Акбар кенедей наристеге чоң ишеним менен карап, эки адамдын ортосундагы ыйык никени кыярда кандай тилек каалап, эмне деп айтыш керектигин үйрөтө баштады. Сен бизден туттуңбу деп сурайсың. Макулбу? Кана айтчы. Туттуңбу? Бала муну таптак айтты. Туттум, деди атасы. Туттуңбу? Туттум, деди жетине албаган апасы. Экөө баланын колундагы чөйчөктү кезектешип жутту. Суу туп-тунук эле. Наристе туп-тунук ою менен суу уртагандарды ыржайып карап турду.
Акбар менен мунардын жаңы жашоосуна Москвадан шашылыш келген Гафарды тоскоолдук кыла албай, колдору калчылдап, ээктери титиреп, эчкирген бойдон жолго түшөт. Олжобай Шакирдин Кош канат аңгемесин сюжеттик жагынан кайсы бир деңгээлде чатыр повести деп улайт. Анда заман өзгөрүп, жашоо кыйындаганда шаарга келген койчунун сел саяк турмушу сүрөттөлөт. Жаңы заман ырайынын мына ушул сынчыл реализми кийинки жылдары жарыяланган чыгармалардын көпчүлүгүнө мүнөздүү. Бекем калыпка салынган каада салттардын, үрп адаттардын жашоо ыңгайынын бузулушу, жумушу жок айылдан шаарга агылган жаштар, акча менен капиталдын үстөмдүгү жүргөн жердеги оор турмуш жаңы заман адабиятында көп сүрөттөлгөн темалардан. Өзгөчө айылдан келип шаардан туруп кала албай, толгон токой кыйынчылыктарга кабылган кыз келиндердин аянычтуу тагдыры абдан көп сүрөттөлдү окшойт. Белгилүү философ жана жазуучу Топчугул Шайдуллаевандын ырасташынча, сынчыл маанай учурдагы адабиятка эле мүнөздүү өзгөчөлүк эмес.
Жашоонун өзү ушундай болуп калды да. Анан жазуучулар дагы ошо чагылдырып атпайбы? Ошо биздин чыгармалар баары эле жашоону чагылдырып атпайбы? Бүгүнкү биздин коомдун көңүлү, настроениеси дейбизби, коомдун маанайы бүгүн өзү сынчыл да. Миграциянын кесепетинин эң таалуулуу жерлерин бирин чагылдырганда бул Кош канат деген аңгеме. Миграция деген биринчи кезекте ошол үй бүлөлөрдү ыдыратып атат. Атанын баласынан ажыратып атат, аялдык өзүнөн ажыратып атат. Анан бул миграциянын табияты ушул экен да. Жалгыз бой болуп жалгыздап кетип атышат да миграцияга. Же аялы үйдө калат, же күйөөсү үйдө калат, анан бири кетип атат. Мына ушул жалгыздап жашоо деген бул адам табиятына такыр туура келбеген нерсе экенин Олжобай Шакирдин аңгемеси дагы бир жолу аябай кашкайта көрсөтүп атат да. Бирок аял болобу, эркек болобу, ал жалгыздыкты көтөрө албайт экен да. Жалгыз жашоо аябай оор экен аялга деле, эркекке деле. Өздөрүнүн бактысына жетиш үчүн ушу каалайбы каалабайбы, баарыбир адам табияты ошого умтулат экен да. Ошону аябай жакшы мындай сүрөт деп мындай ынандыра алган да. Адамдардын бактысы үчүн акчадан да бийик нерсе ал бирге болуу, жакшы көргөн жакын адамдар, айрыкча үй бүлө, бала чака, бул бирге болуш керек деген мындай улуу чакырыкты мындай таштап атат да, чоң маселени коюп атат. Мунун өзү чыгарманын өзүнө реалдуулукту, карапайымдыкты, ошол эле учурда ушундай бир көркөмдүктү тартуп алып атат да.
Дейт Топчугул Шайдуллаева. Олжобай Шакир бир топ ыраңгеме повесттеринен соң Куюндор романын жазды. Бир үйлөнүн таржымалары клубу бүтүндөй бир улуттук турмуштун социализмге көчүүсүнүн карама каршылыктуу процессин ачып берген ири эпикалык баяндан соң калемгер кайра эле мурдагы көнүмүш жанрына аңгемеге өттү. Чакан эпикалык жанрдын ичте катылган бай мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, адамды айран калтырчу керемет чыгармаларды жазгандар дүйнөлүк адабият эле эмес, кыргыз көркөм сөзүндө деле жетиштүү. Белгилүү коомдук саясий ишмер Жантуру Сатыбалдиев Олжобай Шакирдин ыкластуу окурмандарынын бири. Биз андан Кош канат аңгемеси тууралуу пикирин айтып берүүсүн өтүндүк.
Ар бир нерсе убакытка жараша маселе чечилип турбайбы? Проблеманы Олжобай ачып көрсөтө алыптыр да. Терең философия жатат бул жердечи. Бир эле эки жаштын бири бирине болгон кызыгуусу жанагы социалдык проблема эмес, бул жерде өтө чоң философия. Эми автор аны биринчи эмеге алып чыгып атат. Ушундай нерселердин баарына күнөөкөр ушу трудовой миграция деген болуп атат дей маанеге келтирип атат да. Бул турмуштун философиясы деп көрсөтүп атат.
Дейт Жантуру Сатыбалдиев. Олжобай Шакирдин Кош канат аңгемесинде сүрөттөлгөн турмуш ушу тапта кыргыз баласы башынан кечирип жаткан заманга мүнөздүү, кайсы бир деңгээлде типтүү деп айтарлык тенденция. Буга чейин жаманбы жакшыбы адат салтка, адеп ыймандык эреже шарттарга байланып кармалып келаткан үй бүлө институту кысталыш жакта бузулууга туш келди. Анын баарын алгачкы капитал топтоо аракетине байланыштыруу да туура эмес. Мына ушул көрдүйнө алгачкы капитал топтоону Карл Маркс бейиштин Эден багындагы Адам ата менен Аванын тыюу салынган алманы жеп коюшуна теңеген. Материалдык байлык өлүү дүйнө азгырына алдануу адамды алмустактан бери кармап келаткан биргелешип түтүн булатып артына туяк калтыруу милдетинен алыстатпашы керек. Кош канат аңгемесинин негизги квинт эссенциясы ушул. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Олжобай Шакирдин Кош канат аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу радио кагармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз дагы өз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Олжобай Шакирдин кош канат аңгемесин дагы бизге жакындан тааныштырган Бекташ Шамшиев болгондо айта кетели, бул кабарчыбыздын куугунтук курмандыктары каармандардын тагдырына кайрылган ар бир чыгарылыштардын бардыгы азаттыктын сайтында дагы жайгаштырат. Кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Ал эми башка жаңылыктардын бардыгы, бүт макала, видео, фото, баяндардын бардыгы ушул сайтыбызда турат. Тагыраагы ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коллектив Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы сайтыбыздан табасыз. Орус тилиндеги аталышы сайтыбыздын албетте rus-azattik.org. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55, 0550 98 87 55. Ушуну сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссер пульта Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.